Imitacija.
Imitacija.
Osamnaest časova i dva minuta, dobroveče, dobrodošli u imitaciju. Tu smo do 21 čas, dakle družimo se 3 sata, a ono što radimo je to da preslušavamo obrade domaćih i inostranih hitova. Pored toga preslušavamo i vaše predloge iz prethodne emisije, a preslušavat ćemo ih i naredne ukoliko večeras budete slali na 064 0202 200 sve ono što volite da slušate, za što znate da ima svoju obradu, bilo da je to prepev ili obrada na istom jeziku. Dakle, tu smo za predloge sva 3 sata. A sa vama će raditi Nebojša Sabovljević, Ivana Milutinović, Robert Denić, Jovan Grujić i Dejana Jočević. Počinjemo prvom numerom i pesmom koja govori o čoveku koji se zaljubio u prostitutku i to nije definitivno nešto što svakodnevno slušamo. Sting je ovaj tekst napisao nakon što je video jednu ženu koja se bavi najstarijim zanatom ispred hotela u Parizu, a ime joj je dao po liku iz predstave Cyrano de Bergerac. Mešavina regije muzike i onoga što će se par godina kasnije zvati New Wave donela je bandu The Police planetarni uspeh. Nakon izdavanja singla Roxanne sa debi albuma, karijera benda krenula je uzlaznom putanjom. George Michael donosi ovu numeru za početak imitacije.
Thank you.
Šta god mi mislili o ženama muzičara u muškim bendovima, morate priznati da su najlepše pesme kroz istoriju muzike posvećivane upravo njima, pa tako i ova koju smo slušali je bila prva koju je John Lennon posvetio Yoko Ono, a svirana je prvi put na njihovoj čuvenoj TV svirci na krovu zgrade 1969. godine. Kažu da je tom prilikom Lennon zaboravio jedan deo stihova ove pesme, ali se brzo snašao pevušići vokale. Slušali smo Don't Let Me Down u izvođenju Tonija Sarna, a ono što sada slušamo je obrada numere Susan Vege, koja je 2008. godine napisala esej o poreklu ove pesme za The New York Times. Sudeći po njenom eseju, pesmu je napisala 82. godine, iako je ideju za nju dobila godinu dana ranije. Ime ove pesme inspirisano je Tomovim restoranom na Manhattanu, gde je ona često odlazila dok je pohađala koleđ. Njeno objašnjenje je bilo to da je posećivala ovaj restoran i pomislila da bi bilo zabavno napisati pesmu koja bi bila kao mali film gde glavni lik vidi sve stvari, ali ne može da odreaguje ukoliko se one ne tiču njega lično. Lost Fingersi obradili su pesmu Tom's Dinner.
She sees her own reflection, and I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair is getting wet. Midnight picnic once upon a time. before the rain began. And I finish up my coffee, and it's time to catch the train.
sigurno Beethovenovu devetu simfoniju, a zapravo Difficult to Cure grupe Rainbow. To smo slušali na vaš predlog iz prethodne emisije, a svakako vaše predloge možete slati i dalje na 064-0200-2200, a mi ćemo ih, kao što rekoh na početku, preslušavati već naredne nedelje. A kada je pisao poznatu pesmu Pakleni vozači, frontman benda Atomsko sklonište Bruno Langer bio inspirisan braćom Nađ iz Debeljače. Jedan od trojice braće Jovica i dan danas zajedno sa sestrom Brankicom prkosi sili zemljine teže vozeći na zidu smrti u artističkoj trupi Uroša Milanovića iz Sente. Na Svilajnačkom vašaru je u nekoliko navrata ostavljao publiku bez daha, vozeći preko crvene linije koja je na samo 50-ak santimetara udaljena od publike. Pakleni vozači je čuvena pesma grupe Atomsko sklonište, a nastala je u Puli 1974. godine. Sada ćemo je slušati u izvođenju sastava Opća opasnost i Atomskog skloništa.
Every night we have some trouble. When you worry, you make it. pay. Your landlord said your rent is late. He may have to live to get it. Don't worry. Be happy.
Ne brini i budi srećan, poručio je Bobby McFerrin svojom pesmom iz 1988. godine. Inspiraciju za glavni motiv numere pronašao je na motivacionom posteru Meher Babe, indijskog duhovnog vođe i mistika. Don't Worry Be Happy prva je a cappella pesma koja se našla na prvom mestu Billboardove liste hitova, a naredne godine dobila je čak 3 Grammy nagrade u kategorijama za najbolju pesmu, najbolji snimak i za najbolje muško vokalno pop izvođenje. Slušali smo Busterse u obradi ove numere, a ono što sledi je Corcovado, pesma Bossa Nova numera koju je napisao Antonio Carlos Jobim, ko drugi, 1960. godine, a tekst na engleskom jeziku kasnije je napisao Gene Lees. Naslov se odnosi na planinu Corcovado u Rio de Janeiro, a onu obradu koju slušamo sada biće u izvođenju Art Garfunkela, iako je ova numera doživela zaista veliki broj prepeva. Joke I found with you.
Imitacija.
Scott Bradley i postmodern jukebox u numeri Hey Ya Outkasta, a Outkast se inače smatra za jednu od najuspešnijih hip-hop grupa svih vremena s obzirom na to da su osvojili čak 6 Grammy nagrada, 8 Outkastovih izdanja, 6 studijskih albuma, izdanje najvećih hitova i jedan dupli album koji je bio sastavljen od solo albuma oba člana, prodati su preko 25 miliona primeraka, a video spot za numeru koju smo upravo slušali je nastao na osnovu istorijskog pojavljivanja Beatlesa u show programu Eda Sullivana. A pesma uz koju Elton John tradicionalno poziva publiku da mu se pridruži na bini je ova koju ćemo sada slušati, a ona je Saturday Night's Alright for Fighting. Pripada njegovom pop-rock opusu sa početka 70-ih iz kuhinje najvećih hitova njegovog tekstopisca Bernija Topina, a obradu je uradio sastav Nickelback.
Hey!
Bila je to pesma David Watts u izvođenju grupe The Jam, inače originalno snimili Kinksi 1967. godine za njihov album Something Else by the Kinks. Inače, ovo je numera koja je inspirisana velikim divljenjem pevača sastava prema školskom drugu Davidu Wattsu, koji je za njega izgledao vrlo šarmantno i vodio isti takav život. A sada ponovo dolazi vaš predlog i predlog je očigledno bio vrlo dobar jer je naš muzički urednik rešio da vas iznenadi sa čak tri verzije ove numere. U pitanju je Dancing in the Dark, poslednja pesma napisana i snimljena za album Born in the USA Bruce Springsteena, jer se tada njegovom producentu svideo album, ali je za prvi singl hteo siguran hit, onakav koji će biti svež i odgovarajući Springsteenovom trenutnom raspoloženju, budući da je većina pesama tada sa albuma napisana dve godine pre objavljivanja. Springsteen i menadžer su se tada posvađali oko ove pesme, ali je pevač kasnije napisao Dancing in the Dark, koja je bila rezultat njegovog besa i frustracije oko završavanja albuma. Sastav Big Daddy iz Los Angelesa, koji se specijalizovao za snimanje savremenih hitova u pop-rock aranžmanima 50-ih, obradio je ovu numeru, a obrada izvedena u laid-back stilu Pita Bowna postala je iznenadni hit u Ujedinjenom kraljevstvu, probivši se iste godine u top 40. Na vaš predlog nećemo slušati ovu obradu, već nakon originala dolazi Nicole Atkins, a zatim Big Daddy.
And I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. It can't start. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you cares. Here's some wine, it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town, and they'll be carving you up all right. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a five-star mate. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a little.
Beograd 202.
Just feeling that I ain't nothing but tired. just tired and bored with myself. Hey there, baby,
I'm just a gun.
I think I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark,
I'm just a gun.
We sit around getting older. There's a joke out there and I think it's on me. I shake the world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me.
Nakon ove tri verzije nastavljamo sa preslušavanjem originala i njihovih obrada, pa tako dolazimo do malo domaćeg panka na radost mnogih naših slušalaca. I kada kažem album, mi smo ovdje samo zbog para, mnogi će znati da je u pitanju drugi studijski album pulskog punk sastava Kud idioti, objavljen je 1990. godine, svega 4 mjeseca nakon prethodnog albuma Bolivije Rock'n'Roll. Snimen je u Novom Sadu, a na ovom albumu nalazi se i obrada poznate radničke pesme Bandiera Rosa. Pored nje nalazi se i numera Minijatura, koju ćemo slušati nakon originala u obradi Goblina.
Ima, u koju ću zavrem, samu roviti. neću, neću nikad više.
Ajmo svi skačemo.
Za njih! Bendovi ti sviraju ljubavnu stvar. Nešto kao, baby, baby, will you catch now? Sviraju ljubavnu stvar. Nešto kao, baby, baby, will you catch now? Yeah! Niko ne vidi šta ovu čepu ima. Uskoro se neće ništa. Ide video filma, koji ću zatrej sad uroditi. Niko ne vidi šta ovu čepu ima. Uskoro se neće ništa. Ide video filma, koji ću zatrej sad uroditi. Ljudi piju, plešu, svako ima nekog svog. Bej svira, baby, baby, will you catch now? Yeah, niko ne vidi ništa, po čepu ima, uskoro se neće ništa. Vide dvije filma, koji ću zatrej sad uroditi. Ništa videti od njima, koji ću zatren sad uroditi. Oh, 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 baby, baby, hoćeš li sa mnom? Oh, 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 baby, baby, hoćeš li sa mnom? Baby, baby, hoćeš li sa mnom? Baby, baby, will you catch now? Uskoro se neće ništa videti od njima, koji ću zatren sad uroditi. Yeah, niko ne vidi šta ovo čepujem. Uskoro se neće ništa videti od njima, koji ću zatren sad uletiti. Rekla je ne, neću, neću nikad više.
Bili su to Goblini u obradi numere Minijatura, a ono što sada dolazi je bio vaš predlog prethodne nedelje i numera Aisha the Sheriff. Wailersi su u pitanju, a pesmu je napisao legendarni Bob Marley. Pesma govori o prvom licu, o ubistvu lokalnog šerifa i o tome da se sve desilo u samoodbrani, jer šerif je ipak bio kriv. Bob Marley je rekao da je tada želeo da kaže Aisha the Police, ali nije smeo jer bi se vlasti uzbunile, ali da je ideja ove pesme ostala ista, a to je borba za pravdu. Kao što rekoh, vaš predlog iz prethodne emisije, a obradu izvodi Lorin Tini.
What? I don't know.
Bila je to Lorin Tenney, a sada dolazimo ponovo do vašeg predloga i ponovo ćemo slušati tri verzije ove numere, a kada smo već kod predloga, znate da ih možete slati i dalje na 064 0202200. Dakle, svake obrade koju želite da čujete, pošaljite je putem našeg SMS servisa i mi ćemo je emitovati već naredne nedelje. God gave rock and roll to you. Snimili su Argent 1973. godine, a nekako najpoznatija obrada ove numere je u izvođenju Petre 1977. nastala pa 84. a i grupa Kiss obradila 1991. godine ovu pesmu, a obe verzije su sa modifikovanim stihovima originala. Ova pesma uključuje referencu na britanskog pop pevača Cliffa Richarda, poznatog po svom hrišćanstvu, i bio je inspiracija sastavu da stvori ovu legendarnu numeru. Slušat ćemo obrade po navedenom redosledu: Petra, pa Kiss, ali tek nakon originala.
Rock and roll to you, boy.
Imitacija.
Thank you. is all to be sung. Keep rock and roll to everyone. God gave rock and roll to everyone. He gave rock is all to be sung. Save rock and roll for everyone. Save rock and roll.
Na vaš predlog God gave rock and roll to you slušali smo u tri verzije, a numera koju ćemo sada slušati je sa čuvenog albuma Appetite for Destruction, a bila je na sedmom mestu poznate Billboardove Hot 100 liste. Pevač sastava Guns N' Roses, Axl Rose, izjavio je da su mnoge pesme sa ovog albuma napisane u vremenu kada je bend još uvek nastupao u noćnim klubovima Los Angelesa, a mnoge pesme koje će se pojaviti na kasnijim albumima su zapravo bile razmatrane upravo za ovaj. Jedna od takvih pesama je Welcome to the Jungle, koju je napisao Axl Rose po dolasku u New York iz Indijane. Slušat ćemo originalno izvođenje ovog ogromnog hita, a zatim i obradu Ethe James.
Welcome to the jungle. Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Na autoputu Niš-Beograd, na oko 5 km od Beograda, saobraćaj se odvija srednjom i zaustavnom trakom zbog saobraćajne nezgode.
Welcome to the jungle, we got fun and games. We got everything you want, honey, we know all the names. We are the people that can find whatever you need. If you got the money, honey, now, we got your disease. In the jungle, welcome, welcome to the jungle, yeah. Watch it bring you to your knees. I don't know what you bleed. Welcome to the jungle. Take it every day. If you want it, you're gonna bleed, but it's the price you pay. You're a very sexy guy that's very hard to please. You can taste the bright lights, but you won't get them for free. In the jungle, welcome, welcome to the jungle. I wanna hear you scream, ow! When you're high, oh, you never ever wanna quit or come down. Suck down, suck down. Welcome to the jungle, yeah. Now listen. Welcome to the jungle. Gets worse here every day. Learn to live like an animal in the jungle where we play. If you got a hunger for what you see, you'll take it eventually. You can have anything you want, but you better not, better not take it from me.
Welcome to the Jungle, francuska ljubavna revolucija, pesma nakon koje su devojke koje do tada nisu bile zaljubljene u Bajagu su se sigurno zaljubile jer ima nečega u tom kotrljajućem R. To je pesma iz 85. godine i album sa druge strane jastuka, međutim bilo je interesantno i kada je Sixpack 2005. godine objavio svoj album baš tog naziva i baš sa ovom obradom. Slušamo francusku ljubavnu revoluciju od Bajage i instruktora, a zatim La Musique Sixpack.
La musique, c'est fantastique. Préparez la révolution. Et la femme, t'es très jolie. Très joli comme un bonbon. Orden u uglu, ordre vera, poslednji tango ljubavi.
Ruka na držci revolvera i ruž na mojoj košulji. poljupci dugi kao večnost, kujec nije opasni. U čaši tamno smeđa tečnost i golo azum uštikli. La musique, c'est fantastique. Préparer la révolution. Et la femme, t'es très jolie. Très jolie, comme un bonbon. Pratim je pogledom do kola, kreće u škripu točkova. Grudi mi pucaju od bola, u glavi sumrak bogova. Ja bacih orden tad u senu i odnese ga prvi val. Sa sobom odneo je ženu, fatalnu ženu, fam fatal. La musique, c'est fantastique. Préparer de la révolution. Et la femme, t'es très jolie. Très jolie, comme un bonbon. La musique, c'est fantastique. Préparer la révolution. Et la femme, c'est très joli. Très joli, comme un bonbon.
C'est fantastique. Préparer la révolution. Et la femme très très jolie. Très jolie comme un bonbon.
Na držci evo uvera i ruža moja ove košulji. Poljubci dugi kao večnost, uvijek mi je opasni. U čaši tamno smeđa tečnost i golo oazu muštiki. La muzik se fantastik. Prepare la revolucion. Trezori, trezori, to moj bonbon. Zatim je pogledom do kola, kreće u škripu točkova. Grudi mi pucaju od bola, u glavi sumrak bogova. Ja bacim kopen kad u senu, i ode se ga prvi val. Sa sobom odneo je ženu, fatalnu ženu, fam fatal. La muzik, c'est fantastik. Prepare la revolucion. Et la femme, et très jolie. Très jolie, comme un bonbon. La muzik, c'est fantastique. Prépare la révolution. Et la femme est très jolie. Très jolie comme un bonbon.
Dosta je bilo vaših predloga prethodne nedelje, pa ih večeras preslušavamo. Jedna od njih je bila Mr. Blue Sky, single Electric Light Orchestra iz 1978. godine. Pesmu je napisao Jeff Lynne tokom boravka u Švajcarskoj, gde je vreme napolju bilo toliko grozno da nisu mogli da izađu iz hotela, ali nebo se naglo otvorilo i sunce je izašlo. Budući da je bilo dugogodišnje nerazumevanje završnih reči ove numere, Jeff Lynne i Richard Tandy, njegova desna ruka u bendu, su to rešili tako što su u videospotu pesmu završili muzikom gde se plavo nebo iznenada pojavljuje i otvara. Na vaš predlog, kao što rekoh iz prethodne nedelje, slušat ćemo originalno izvođenje numere Mr. Blue Sky, a zatim dve obrade. Jednu izvodi The Moonlanders, a drugu mlada Connie Talbot.
sun is shining in the sky. There ain't a cloud in sight. It stopped raining, everybody's in a plague. And don't you know, it's a beautiful new day. Hey, running down the avenue, see how the sun shines brightly. In the city, on the streets where once was pity, Mr. Blue. Mr. Blue Sky, please tell us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? Mr. Blue Sky, please tell us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? Blue Sky, please tell us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? Hey there, Mr. Blue, we're so pleased to be with you. Look around, see what you do. Everybody smiles at you. Hey there, Mr. Blue, we're so pleased to be with you. Look around, see you do. Everybody smiles at you. Mr. Blue Sky, Mr. Blue Sky, Mr. Blue Sky, Mr. Blue. Blue Sky, please tell us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? Hey there, Mr. Blue, we're so pleased to be with you. Look around, see what you do. Everybody smiles at you.
Everybody's in the play, and don't you know, it's a beautiful new day. Mr. Blue Sky. to hide away for so long. Where did we go wrong? Hey there, Mr. Blue, we're so pleased to be with you. Look around, see what you do. Everybody's smiling at you. Hey there, Mr. Blue, we're so pleased to be with you. Look around, see what you do. Everybody's smiling at you.
Gospodin Plavo nebo u izvođenju Connie Talbot, mlade muzičke zvezde, a idemo dalje preslušavajući hitove i njihove obrade i dolazimo do rasprostranjenog mišljenja da je Morrissey jedan od najvećih inovatora u indie muzici. U muzičkom časopisu New Musical Express opisan je kao jedan od najuticajnijih umetnika svih vremena, a časopis Independent je komentarisao da većina pop zvezda mora da umre da bi dostigla kultni status koji je on postigao za života. Why Don't You Find Out For Yourself slušamo originalno izvođenje, a zatim i obradu Killersa.
The saddest days are mine. Why don't you find out for yourself? Then you'll see the price very closely. Some men here, they have a special interest in your career. They want to help you to grow and then siphon all your dough. Why don't you find out for yourself? Then you'll see the glass hidden in the grass. You'll never believe me so. Why don't you find out for yourself? Sick down to my heart, that's just the way it goes. Some men here, they know the full extent of your distress. They kneel and pray and they say, long may it last. Why don't you find out for yourself? Then you'll see the glass hidden in the grass. Bad scenes come and go, for which you must allow. Sick down to my heart, that's just the way it goes.
Imitacija.
The sanest days are mad.
special interest in your career. They want to help you to grow and then siphon all your dough. Why don't you find out for yourself? Then you'll see the glass hidden in the grass. You'll never believe me, so why don't you find out for yourself? Sick down to my heart, well, that's just the way it goes. Some men here, they know the full extent of your distress. They kneel and pray and they say, long may it last. Why don't you find out for yourself? Then you'll see the glass hidden in the grass. Back seats come and go, for which you must allow. Sick down to my heart, well, that's just the way it goes.
Časova 14 minuta, nastavljamo sa preslušavanjem hitova i njihovih obrada, pa tako dolazimo do pesme iza koje stoji vrlo neobična priča o njenom nastanku. Naime, ovu numeru napravio je Neno Belan za Dina Dvornika kada je snimao drugi album i pesma je zamišljena kao duet kada su se našli u splitskom studiju za snimanje ove numere. Kada je Dino otpevao svoje, Neno Belan otpevao svoje delove, došao je red na poslednji deo pesme gde su zajedno pevali Ela E i dok su tako otpevavali, zazvonio je telefon u studiju gde je Dino Dvornik saznao da je dobio ćerku. Kako nije imao spremno ime tada za nju, inspirisan snimanjem, nazvao je Ela. Ela Dvornik je danas uspešna hrvatska blogerka i vrlo često pominje ovu pesmu sećajući se svog pokojnog oca. Slušamo Dina Dvornika, naravno u originalnom izvođenju ove numere, a zatim obrada koju izvode tri hrvatska muzičara: Antonela Doko, Neno Belan i Igor Gerzina.
Za ljubavi ur nebes, volim će plameno crvena. Gori oganj u očima.
Noć crvena, gori gori oganju očima. Baca se ne pesačice, yeah, slatki crne djevojčice. Volim crno i crveno, volim sveće i zeleno i glas, a bubnjeva.
Postoji uvreženo mišljenje da gitarista Richie Blackmore nije voleo pesmu When a Blind Man Cries i da bend nikada nju nije svirao uživo, osim jedne prilike 1972. godine u Kanadi, kada je bio bolestan i Randy California ga je zamenio. Kada je Satriani došao u grupu tokom turneje The Battle Rage Zone 1993. godine, When a Blind Man Cries postala je deo stalnog repertoara na koncertima. Nakon što se Steve Morse pridružio bendu, pesma se produžila na 7 minuta, ako se izvodi sa njim u dogovoru, dok je originalno bila duga samo 3 minuta, kao i verzija koju ćemo sada slušati, dakle 3 minuta 27 sekundi na vaš predlog, ali dve obrade. Jedan je instrumental, izvodi Yoshihiro Tomiyama, a drugu Metallica.
if you're leaving. Close the door. I'm not expecting people anymore. Hear me grieving, lying on the floor. Whether I'm drunk or dead, I really ain't too sure. I'm a blind man. I'm a blind man. And my world is pale. When a blind man cries, Lord,
Beograd, Beograd 202. 202.
Kada se pevačica Annie Lennox sredinom 80-ih pojavila u muškom modelu sa kratkom riđom kosom, suočila se sa neumornim pitanjima o svom androgenom izgledu. Lennox je na ova pitanja tada odgovarala pojavljujući se na dodeli Grammy nagrada u punoj opremi. Sada, nakon 4 solo albuma, razvoda i novih hitova, pevačica škotskog porekla koja se proslavila tokom rada dvočlanog benda Eurythmics kaže da su ta vremena već odavno prošlost. Njen retrospektivni album iz 2009. godine sa 14 pesama uključuje mnoge obrade hitova No More I Love You, Why, kao i Shining Light, jednu od dve nove pesme za taj album. Tada je obradila hit benda Ash, a sada slušamo obe verzije Shining Lights.
Thank you.
muškarci ne plaču, baš, bar tako nam pevaju The Cure i to je ono što ćemo slušati za kraj, kao i obradu Jamie Lancastera. Nakon njih uživaćete u numeri Instant Karma, Paul Weller i sjajno izvađenje ove Lennonove pesme. Mi se na taj način muzički pozdravljamo sa vama i za vas su radili Jovan Grujić, Robert Denić, Nebojša Sabovljević i Dejana Jočović. Od 21 čas uživaćete uz priče o pesmama. Muzički urednik je Bane Stevanović, dok od 22 časa stiže Aleksandar Markićević i Nova bluzologija. Mi vas pozdravljamo, već naredne nedelje slušamo vaše predloge u novoj imitaciji i želimo vam prijatno veče.
I know that Sisters, everyone that you meet.